Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden AQSh hukumatiga chegaradan noqonuniy o'tgan oilalarni darhol deportatsiya qilishga imkon beradigan immigratsiya siyosatini qaytarish haqida o'ylamoqda. Bu haqda Axios xabar bergan. Manbaga ko'ra, shu hafta AQSh Milliy xavfsizlik vazirligi muhojirlarni tezkor deportatsiya qilish masalasini o'rganishi mumkin. Qayd etilishicha, Oq uyning ba'zi maslahatchilari ushbu usulni chegaralarni noqonuniy buzuvchilarga qarshi vosita sifatida tavsiya qiladi. AQSh ma'muriyati vakiliga ko'ra, bu masala bo'yicha yakuniy qarorlar qabul qilinmagan. Odil va tartibli immigratsiya tizimini yaratish uchun turli xil variantlari ko'rib chiqilmoqda, deb ta'kidlagan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.